қасылы старым істелеп шушиды. Бізді құлата алмайсын, сенің дәрежен жетпейді. Хиды лайки, эй, попи. Сенің қалыңды тербейді. Революция жаса баяушылықты көрсетпейді. Атынды айтпасам да дауысы менің танымалы. Дыраудан шыққан дауысы бауырым жаттабал. Эй, аш көпті самғайды биге жайып қанатын. Бұл жерде попи құлақтаптарды жаратын.
ATOM барлығы басары пен эмоционал хардтобой басынды кетірді ме? Кептірді ме майыңды мұнда? Қазақша рэп таң қалма бро-бро жасаңыз сапалы тек кек сақтама бізге құрбысқа боқтай бермей. Эй аш асайды бен, эй аш асайды бен. Жауларымыз азайып біздің әскер көбейді енді. Бұл басқыншылық бро жолаймыз санаңды енді.
Сен қай жерде жүрсең де жақтырмайды рэп культура. Рэпті сен беспен оқисың оқиғанды физкультура. Сағаңды өсіріп алып жігітпін деп мақтанба. Бізге қарсы сықарама качитоның фанаттары. Сендердің рэптерің мола ендігіде жоқ ұрпақ. Сенің әкең транссексит атаң абайға шықпақ. Біздің рэп нелегальный как была бля падре. Менің туған ағам папа Сябай.
Эй яш, эй яш. Төрт әріпекі бұл жаулайтын бүткіл Қазақстан. Эй яш, эй яш. Тұрып тыңда бауырым бұлардың жаңа ән нұраны. Эй яш, эй яш. Бір екен аймақ осы бірлікті тастап отағы. Эй яш, эй яш. Азулы қасқырлар ортағы бүгіннен бастап жортады.
Салам алейкум. Ұстап разықан емес рит не екенің білмейсің онда тұндап көрі әшті жын жақты ағайындыр пиф машина отбасын сенікі бір бала рет емес сенікі жағана топпасу бастап ұйқастарым жатталды сақталды еш қайты сапталды бақталды сондықтан оттама отты фақаттай ма әр бүрштен тау алдық ұйқастарды қолыстан
кәрсау кәрсін сенді құлақтың қышу өзіне бөлянсы көнілдің ғамбай көкке ұшу осынған бақтарын айты менде рэптің жағдай көңілі мүлдем толмайды қақсады ақтандайды бармыз болған құру жанырақты алтын бізді қадірлеп бау секілді қазақтың салтын жалпын жалпайып жатқанда ерінбей еңбек еттік лев райз хар войс құлақтарына депті
енді би ашу бақтал тағы да эш қатарынан let's go жаңадан парақты баста басынан ырластырып қара сенің қасыңда біздің деңгей аспанда аз уақыт аралықта бағында аз емес азулы қықпала ма қышма әңгімеңді біздің ортаға қорқаныңды жасыруға тырыстың да болмады жағласау блән жағларбыз тайтырдей барлығы жаппай рэпті мамлату жағынан жігіттер шаптаспай.
Эй яш, эй яш. Төрт әріпекі бұлын жаулайтын бүткіл Қазақстан. Эй яш, эй яш. Тұрып тыңда бауырым бұл әріптің жаңа ән нұраны. Эй яш, эй яш. Бір екен аймақ осы бірлікті тастап отағы. Эй яш, эй яш. Азулы қасқырлар ортағы бүгіннен бастап жортағы.
Шығатып қалал біз келдік біз келдік және өзгердік. Эй яш қамалы жаңғырды алдымызға кеп бізде бүн Қазақстанды жаулады жаулаймыз әлі де. Бұл форс мазафака. Салам алейкум бәріңе. Бұл жерде біз толқудамыз серлеп біз рэп оқудамыз сондықтан кәне қолдаймыз тек қана тоқылдамаңыз рэпте жоқ оқудамаңыз бұл оқты поқу тыңдаңыз эй аш болады аңыз
сыйластық арқасы біл біздің біріккен себеп оттама қаншық шаламыз деп бізді терлеп тіл жаңа сенбей қарыстыру сендік міндет бізге қарсы шыққанның бәрі жасып кетет минет эй аш бірінші номер сендерге біз қойдық қол айырмашылық өте көп секілді потолок пен пол жағыңды қарыстыр біз рэпте мүлдем кетпейміз сол сенің арманың болып қалады бәрібір бірде бермейміз.
Эй, сен де таныған боласың кем мұнда тағы кешір қызықтырмай сенің мұңды атағын әуенді тасы репетия тағы-тағы мен білемін дауыстарды сағынғаныңды анестезия рэпке қарасам орында қатып қалған үстім шам басқан бұл әуенді ұзақ күтін трек заманауи эй сайт мұнда people know me.
Эй яш, эй яш. Төрт әріпекі бұлын жаулайтын бүткіл Қазақстан. Эй яш, эй яш. Тұрып тыңда бауырым бұл әріптің жаңа ән нұраны. Эй яш, эй яш. Бір екен аймақ осы бірлікті тастап ортаға. Эй яш, эй яш. Азулы қасқырлар ортағы бүгіннен бастап жортады.
Сосынды салқын сальдом секілді рокки вальбо дайын тұрды қальбом лоуныз қабылалу жерде бала әй аштың жігіттері қол бірде қара қазақша рэпке үгіттеді ақталып үміттері біздің аға жанкүйердің рэпті әрқашан сүйемін астына жерсің жанкүйенің рэп деген қарумен келем құлақты жарумен жамбастан емес құлақтан кіріп сіңетін дәрумен
киномын қатарда алдарыңда сендерді сендіріп келемін сенің маған келгенің керек емес білемін екс тобы берілмейтін бөрілер тобы жиналып қаруландық қаш шошынып қорқып сапаны көрсетіп қандай болу керек екенін бізге қызық емес мылтықылыша еметінің эй яш қылыш паника қаруын шығаруда you know жылып аш қатындарыңа суда
мә сөйтіп кеде жарамайсың мал кіммен келсең де тоғайтамыз бұл яш қамал қызық емес алаңдатпайды бізді кім екенің үндемей арттан еріп бер эй аш деп байқалап енді тастап барлығын біз келдік ортаға сенің міндетің аузыңды ашып бізге тарқау эй бауырым шатастырдың бізді кіммен сен сәлем ұлттан үшін шың не? Yeah!